ये प्लेयर आजाद रेडियोसे Ertiriniz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 29-njy iýuly, hepdeniň tiýsende güni. Sugunky programamyzda Türkmenistanda ýene VPN haýallaýar. Mollalar ene atalary, çağalaryny daşary ýurtlara göýbermezlige çağıryar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistan'da halkara parahçılık ve inanışmak yılı münasebetli diyen kesitleme bilen 247 bendinin günahı geçildi. Bu varda 20. iyulde geçirilen hükümet maslahatında mealim edildi. Türkmenistan, türme ilatının sanı boyunca dünyadaki öndaki orunları eyeleyer. Seylede, tutsak edilen bendileri zor bilen yitirim etmek, sonki 10-ci yılda Türkmenistan'da izidirli bir yağdaya övrüldü. Halkara hukukçu toporlar Türkmen türmelerinde direktiz itirim bolan yüzlerce adamın sanovuna yörügerler. Türkmen hükümeti halkara basışlarına karamazdan bu pidaların ıkbalı vardak soruqların köpüsüne cogap bermeyer. Özbekistan'da ceza çekiş edarlarından bosudulan raitler binyatlık muktarının 6 istesine denk pul teristesini, yani 2,25 milyon som, Yada 180 dollar möçberinde bir gezeklik devlet kömögüne alıp bilerler. Bu varada gazete Uz neşri ministerler kabinetinin suyulun 16-njy iýulynda kabul eden kararına salgılanıp ýazýar. Pul kömögi satsal goldaw görnüşünde berler we azat edilenden soň bir aýyň dowamında bellinilir. Bu kömek diňe bir Özbekistanyň raýatlaryna däl, eýse ýurdun çäginde hemişelik ýaşaýan daşary ýurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk adamlara hem degişli bolar. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ýurdun dokma pudugynyň Puma, Walmart, Lidl ýaly iri halkara brendlerine taýýar paxta dokma önümlerini iýberýändigini öňe sürýär. 24-nji iýulda çap bolan makala Türkmen News neşri üns çekýär. Nesir, yurdun paxta önümçülüğünde mezuri dähmetin giyinden ulanılyandığını. Eger de bu yazılanlar haqiqat bolsa, onda munun halkara brendlerinin öz üstüne alan bors namalarına qarşı gelyandığını belliyar. TDH'nın maglumatına göre, Türkmenistan'dan daşary yurtlara iberilen tayyar önümlörün, sol sandı üçün niyetlenen dokma önümlörünün, sport ve cins egnesiklerinin aglava bölüğünü, Puma, Walmart, Lidl, Bershka, Costco ýaly meşhur harit nysanlary bilen öndürilen haritler düzýär. Türkmen paxtasynyň öndürilmeginde mejburi dähmet giňden peýdalanylýar. Türkmen News belli brendleriň TDH-nyň öňe sürüşi ýaly Türkmenistandan paxta önümlerini satyn alýan bolsa, onda munyň olaryň Kaliforniýanyň aýdyňlyk kanuny, seýlede Germaniýanyň üçünçülük zynjyrlaryna gözükçülük kanuny ýaly kadalary bozýandygyny, açyk görkezýändigini belliýär. Bu kanunlar mejbur dähmet bilen öndürilen önümleriň ulanylmagyny qadagan edýär. Rusiýanyň harby güýçleri 28-nji iýula geçilen gije Ukrainanyň bir näçe şäherine durly görnüşli raketalar we dronlar bilen hüjüm etdi. Kiýewiň Darnitskiy etrafynda dron hüjümlerinde 8 adam yaralandy. Olaryň arasynda 3 ýaşly çağı hem bar. Şeýlede zarbalar Krapivnitskiy we Starokonstantinow şäherlerine uruldy. Harvalaryň maglumatyna görä 27-nji iýul agşamdan başlap Ukraina 324 dron, 4 kanatly raketa we 3 tane kinzal görnüşli aerobalistik raketa atylypdyr. Beýanata görä 15 dronny we 2 raketany ýok etmek başartmandyr. Sol bir wagtda kinzal hipersonik raketalaryň maksatlaryna ýetmeýändigi bellinilýär. Amerika bilen Evropa bileleşigi sewda wagtynda iň uly ılalaşyga geldiler. Bu warada Amerikanyň prezidenti Donald Trump 27-nji iýulda Şotlandiýada Evropa komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen bilen geçiren gepleşiklerinden soň mälim etdi. Trump'ın sözlerine göre Amerika tarafından Evropa bileleşiginden getirilen haritlere salınacak gümrük pasları 15% bolor. Ilalaşığa gelmek başartmadık bolsa bu 30% deng bolordi. Ursula von der Leyen bulori tasdikladi ve zikmi ziklerin önümüzdeki heptelerde aydınlaştırılacaktığını aytti.